Komentārs ir ļoti īsts, tas pilnīgs absurds, neatbilst patiesībā. Es patiešām nevēlos kādam pierādīt, ka es neesmu rozā zilonis, un tas ir viss.
Tā, komentējot izskanējušās apsūdzības Latvijas televīzijas raidījumā, kas notiek Latvijā, partijas vienotības un savā virzienā par iespējumu mudinājumu informācijas tehnoloģiju uzņēmumam Soar viltot 2014. Gada saimas vēlēšanu rezultātus, lai Solvitā Boltiņa tiktu ievēlēta saimā, pauš toreizējais partijas ģenerālsekretārs Ārtis Kampars. Viņš norāda, ka ļoti uzmanīgi vēlreiz skatīsies, kas ir pateikts raidījumā un vai nevajag vērsties par cieņas un goda aizskārumu.
Acīm redzami, nu, kaži ar kungam, es tikai saprotu, ilgstoši ir problēmas savu darbu devēju, laikam ar CVK, jau gadiem viņiem ir apsūdzības, nu, viņš acīm redzami izdomāja šādu aizsardzības taktiku.
Latvijas radio centās sazināties arī ar tā laika vienotības valdes priekšsēdētāju Solvitu Āboltiņu, bet viņa, neko vairāk nepaskaidrojot, atteicās no komentāriem. Savukārt Laimdota Straujuma no partijas vienotība, kura tolaik bija premjerministra uzsver, ka apgalvojumus vērtē ļoti tendenciozi, jo tagad pirms Eiropas parlamenta vēlēšanu uzsāk diskusiju par kaut ko, kas iespējams notika vai nenotika pirms 10 gadiem, esot pilnīgi dīvaini.
Vienotība nekad nepiekrista vēlēšanu rezultātu viltošanai. Tas ir pilnīgi noteikti kategoriski nē. Protams, vienotība bija satraukta, tik patīs priekšsēdētājā ievēlēta, bet sarunās, ka domāt kaut ko par viltošanu, tādas vispār nebija nekādas sarunas. Pilnīgi kategoriski noliedza. Kā jūs redzat, katru nedēļu ir par teikumam, kurus nevar nepierādīt, neapgāst. Un, manuprāt, ir skaidri tiesību sargājušam iestādēm jāizvērtē, kāpēc tādi apgalvojumi un kuri pamatojumi. Es neredzu nekādu pamatojumu.
Līdzīgi izsakās Saimas deputāts Augusts Brigmanis no Zaļo un Zemnieku savienības, kas arī tolaik proti 12. Saimas sasaukumā bija deputāts.
Tajā gadā absolūti nekas neliecināja, ka varētu būt šāda tipa, nu, nebūšanas publiskā telpā, kas skatu vienotību, jo neviens publisks tāds paziņojums no vienotības cilvēku puses nebija, ne no firmas. Izbrīna tas, ka šie fakti ir nākuši faktiski pēc 10 gadiem. Un es domāju, ka tas ir diezgan sarežģīts process, būs pierādīt šīs informācijas pareizību, jo katrs es jūtu paliksies pie saviem argumentiem. No, es domāju, tīri uz sadunu būs ļoti grūti pierādīt.
Brigman Manis uzsver, ka jautājums esot jāspriež kolēģiāli, un Zaļo un Zemnieku savienība gaidīs institūciju konkrētus slēdzienus par vienu vai otru faktu pārbaudes rezultātiem. Kad tie būs, tad arī varēs veikt secinājumus, jo kamēr publiski apmainās vien ar paziņojumiem, situāciju tikai vēro. Viņam piekrīt arī partijas progresīvie līdzpriekšsēdētāji Justīna Panteļējeva, uzsverot, ka apgalvojumi un apsūdzības ir ļoti nopietnas, un ka šādas spekulācijas tuvojoties Eiropas parlamenta vēlēšanām un ģeopolitiskās situācijas kontekstā Latvija nevar atļauties.
Ja kādi šādi mēģinājumi rotot vēlošanu rezultātu patiesi nopietni brauc no demokrātijai, no progresīvā puses aicinām valsts dažas iestādes nekavējoties veikt izlūkošanu un informēt sabiedrību par tās rezultātiem.
Arī ministru prezidentu un jaunās vienotības politiķe Evika Siliņa paziņojumā sociālajos tīklos norādījusi, ka šeit ir jābūt sekām skaidri un gaiši, vai nu tā ir bijis un likuma priekšā ir jāatbild vienam, vai nu tā nav bijis un likuma priekšā ir jāatbild otram. Tāpat premjera uzsvērusi, ka pieprasīs informāciju no valsts drošības iestādēm. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.